Καλησπέρα. Εκτάκτος 3η 21 Ιουνίου είναι η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου που υπό φυσιολογικές συνθήκες την ακούτε κάθε Παρασκευή. Ωστόσο, λόγοι ανωτέρας βίας, κυρίως, πώς να το πω, θέματα υγείας μας κράτησαν μακριά από τα φιλόξενα μικρόφωνα του Πάμε Web Radio την Παρασκευή. Οπότε είπαμε να μην χαθεί η ευκαιρία που έχουμε και κυρίως να μην χαθεί εν όψη της μεθαυριανής απεργίας. 23 Ιούνιου το φάρμακο απεργεί. 23 Ιούνιου πρέπει οι εργαζόμενοι στο φάρμακο να δώσουν την απάντηση σε όλους αυτούς που επί τόσα χρόνια τους κοροϊδεύουν. 23 Ιούνιου οι εργαζόμενοι στο φάρμακο πρέπει να διεκδικήσουν επιτέλους μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Σε ένα κλάδο που καταγράφει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, σε ένα κλάδο που παρουσιάζει κάθε χρόνο και από ένα success story, σε ένα κλάδο που έχει φτάσει να μεγιστοποιήσει σε απίστευτο βαθμό την εξαγωγική του δραστηριότητα, στον κλάδο του φαρμάκου καλλυντικού που, εντάξει, για να το πούμε και λίγο, όλη αυτή η ιστορία του COVID δεν του έκατσε και άσχημα, σε αντίθεση με άλλους κλάδους. Αυτός ο κλάδος, λοιπόν, συνάδελφοι, είναι από το 2009 χωρίς σύμβαση εργασίας. Παρά τις επίμονες προσπάθειες που έχει κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, χτυπάμε την πόρτα και στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Νομίζουν ότι αυτό το πράγμα, αυτή την αδιαφορία που δείχνουν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι του κλάδου, θα την αφήσουν αναπάντητη. Όχι, δεν θα την αφήσουμε αναπάντητη. Την Πέμπτη απεργούμε, την Πέμπτη δίνουμε ραντεβού έξω από τα γραφεία του ΣΦΕ το μεσημέρι και αυτό να το ξέρουν όλοι, εμείς το ξέρουμε, θα είναι μόνο η αρχή. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Αυτό το νόημα έχει και η σημερινή εκπομπή, αλλά ακόμα μεγαλύτερο νόημα σε αυτή την εκπομπή θα δώσει ζωντανή συμμετοχή από συναδέλφους, από επιχειρησιακά σωματεία στον κλάδο του φαρμάκου καλλυντικού που θα έχουμε τη χαρά να τους ακούσουμε μετά το τραγούδι που θα βάλουμε. Στην εξυνταξία της εκπομπής, στην επιμέλεια των ήχων και στην επιμέλεια της μουσικής, είναι ο Δημήτρης Σάτρας. Θα μας δώσει το πρώτο τραγούδι για να προχωρήσουμε συνεντεύξεις.
Magic woman, I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. Ooh, that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. I want you to love me. I want you to love me.
και επειδή, πώς να το πούμε τώρα, η ψυχή του συνδικάτου είναι τα μέλη του, είναι οι εργαζόμενοι. Ψυχή του συνδικάτου είναι αυτό που θέλουμε, είναι τα επιχειρησιακά σωματεία, που μακάρι κάθε μεγάλος χώρος δουλειάς να έχει και το δικό του επιχειρησιακό σωματείο. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε από το, πώς να το πούμε, από τον κλάδο του Καλλιτικού και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Τάσο Χαραλαμπογιάννη, τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου της Λορεάλ. Τάσο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
Είσαι καλά καταρχάς?
Καλά, καλά, την παλεύουμε.
Η Λορεάλ τι κάνει, είναι καλά η Λορεάλ?
Έτσι, μπράβο, να σ' ακούω. Βάλε ένταση.
Είναι καλά η Λορεάλ?
Η Λορεάλ μια χαρά, μεγάλη.
Δεν μου λέτε κύριε Χαλαραμπογιάννη, τελικά ο κλάδος του Καλλιτικού, ας πούμε, που δουλεύετε επί χρόνια, είναι να τον κλαις, ας πούμε, αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν βγαίνει, δεν μπορεί, αναγκάζεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, να παίρνει εργολαβικούς γιατί τα πράγματα πάρα πολύ στενά, ή τελικά ισχύει αυτό που ανέδειξε και η Ομοσπονδία στην έκθεσή της, ότι εν πάση περιπτώσει, παρά τις αντίξουες συνθήκες, παρά την πανδημία κτλ., εμείς βλέπουμε ότι τα στοιχεία στον κλάδο του Καλλιτικού κάθε άλλο παρά απεσιόδοξα είναι. Και αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζονται και πολύ αισιόδοξα και του χρόνου ακόμα πιο αισιόδοξα. Αυτό συμβαδίζει με την ανυπαρξία σύμβαση στον κλάδο, κατά τη γνώμη σας?
Κοίτα Δημήτρη, ο κλάδος και το Καλλιτικό μπορεί στην πανδημία να μείνει στάσιμο, αλλά τα κέρδη που έχουν βγάλει και τα κέρδη που πήραν και από την πανδημία ήταν τεράστια και δεν χωράει καμιά συζήτηση. Δεν έχουν σφιχτεί καθόλου. Οι μόνοι σφιγμένοι και πονεμένοι είναι οι εργαζόμενοι.
Οπότε έχει νόημα η απεργία στις 23 Ιουνίου?
Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό και εμείς βγήκαμε στους συναδέλφους, όχι μόνο στο χώρο της Λορεάλ και σε περιοδίες εξορμήσεις που κάναμε σε φαρμακοποθήκες και σε άλλους χώρους και σε εργοστάσια, και είπαμε, παιδιά, ως εδώ. Τους εξηγήσαμε, πάνε να κάνουμε μια απεργία. Αλλά γιατί κάνουμε την απεργία? Τι έχει μεσολαβήσει για να κάνουμε αυτή την απεργία? Δηλαδή από το 2009 είμαστε με την ίδια σύμβαση κλαδική. Από το 2009 μέχρι τώρα, τι έχουν κερδίσει οι φαρμακοβιομηχανοί, τι έχουν κερδίσει οι καλλιτικάδες, και εμείς τι έχουμε υποφέρει? Δεν ξυπνήσαμε και είπαμε, πάνε να κάνουμε και τώρα και μια απεργία μετά από 19 χρόνια στον κλάδο, αν δεν κάνω λάφος, έτσι δεν είναι, 19 χρόνια δεν είναι?
Σωστά, κοντεύουμε κοντά 20 χρόνια από την τελευταία απεργία του κλάδου.
Άρα δηλαδή αυτό που εξηγούμε πρώτα στους συναδέλφους, στους χώρους δουλειάς, είναι τι έχει μεσολαβήσει όλα αυτά τα 13 χρόνια, από το 2008 και μετά, τι έχουν κερδίσει οι φαρμακοβιομήχανοι και εμείς τι έχουμε υποφέρει. Τους εξηγούμε ποιος είναι ο λόγος, τους εξηγούμε τι πρέπει να διασφαλίσουμε. Το πενθήμερό μας, το οχτάωρό μας, τις τριετίες μας που τις περιμένουμε, τις υπεριορίες μας πληρωμένες, το Δευτέρα ως Παρασκευή φυσικά.
Επειδή
και άλλα θεσμικά που έχει βάλει η Ομοσπονδία πολύ σοβαρά.
Και άλλα θεσμικά, αυτή την ερώτηση θα την κάνω και στους άλλους συναδέλφους που θα έχω μετά, αλλά επειδή γνωρίζω ότι ειδικά εκεί έχετε δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη που αφορά τα παιδιά που δουλεύουν με εργολαβίες, που οι λεγόμενοι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, που νομίζω υπάρχουν αρκετοί και στο χώρο της Λορεάλ. Ένα από τα αιτήματα με τα οποία κατεβαίνει και το κλαδικό συνδικάτο, που συγγνώμη ξέχασα να το αναφέρω, ότι εκτός από πρόεδρος του επιχειρησιακού της Λορεάλ είσαι και μέλος της διοίκησης του κλαδικού συνδικάτου Αττικής. Ένα από τα αιτήματα λοιπόν είναι ότι η σύμβαση την οποία απαιτούμε να υπογραφεί πρέπει να περιλαμβάνει και τα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε εργολάβο.
Φυσικά, φυσικά, και ήταν και εμάς ένα από τα αιτήματα που είχαμε βάλει στις διαπραγματεύσεις που έχουμε με την εταιρεία, ότι εργολάβος πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνει και ένας εργαζόμενος, είναι Λορεάλ ή είναι οτιδήποτε άλλο. Ένα από τα βασικά. Γιατί το θέμα των εργολαβικών και όλο αυτό είναι κάτι που τυραννάει τους εργαζομένους μέσα στον χώρο δουλειάς. Η εταιρεία η ίδια διχάζει τους εργαζομένους, βάζοντάς τους να υπάρχουν συνάδελφοι 2 και 3 ταχυτήτων, και καταλαβαίνεις, οι μόνοι που κερδίζουν σε αυτό είναι η βιομηχανία. Δεν κερδίζει κανένας άλλος. Γι' αυτό είπαμε και τώρα στα παιδιά, πρέπει συσπήρωση εργαζομένων, οργάνωση στον χώρο δουλειάς, αλληλεγγύη μεταξύ μας, είναι η μοναδική ελπίδα έτσι ώστε να συγκροτηθούμε και να τα βάλουμε μαζί τους ενωμένοι για να κερδίσουμε κάτι όπως κερδίσαν και κάποιοι στους τελευταίους μήνες. Κόσκο, eFood, οικοδόμη.
Οι οποίοι το κερδίσανε με αγώνες και το κερδίσανε πραγματικά.
Ναι, αλλά Δημήτρη ήταν
με ταξική πάλι.
Ήταν ταξικά. Δεν ήταν, δεν ήταν τα σωματεία σε θέμα με τις εταιρείες. Πώς να το πω, εφησυχασμού λίγο οι εργαζόμενοι, ναι, να τα δούμε, να πάει καλά και η εταιρεία και συνδιαλλαγής.
Τάσο πριν...
Αυτοί κερδίσανε γιατί ήταν οργανωμένα απέναντί τους, δεν σε ακούω Δημήτρη.
Πολύ σωστά. Τάσο μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, με αφορμή αυτό που είπες ότι εκτός από το χώρο στο οποίο και εσύ δουλεύεις, είχες τη δυνατότητα να παρευρεθεί σε μία σειρά από εξορμήσεις, συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς. Τι κλίμα έχεις πράξει όλες αυτές τις μέρες, από όλες αυτές τις εξορμήσεις που έχει κάνει το Συνδικάτο ενώπιση της απεργίας?
Ναι, Δημήτρη, κατεβήκαμε πολλές φορές σε πολλές φαρμακοβιομηχανίες και φαρμακοποθήκες. Σίγουρα το μόνο που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος, οι συνάδελφοι είναι εξαγριωμένοι με την ακρίβεια. Δεν τους φτάνουν να πληρώσουν, δεν ξέρουν τι μάλλον πρέπει να πληρώσουν πρώτα. Να βάλουν βενζίνη να πάνε για δουλειά, να πάρουν γάλα για τα παιδιά τους. Εν τω μεταξύ βλέπουν ότι οι εταιρείες καλπάζουν και τα κέρδη είναι πολλά. Βλέπουν επίσης ότι ο ΣΦΕ όλα αυτά τα χρόνια μας εμπέζει και μας κοροϊδεύει και ακόμα και τώρα που περιμένουμε μία απάντηση στην πρωτοβουλία που έχει πάρει η Ομοσπονδία μαζί με το Συνδικάτο για όλα αυτά τα αιτήματα που έχουμε θέσει, δεν έχουν βάλει καμία απάντηση. Μία λείπουν, μία λείπει ο ένας, μία έχουν δουλειά. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι εξαγριωμένοι. Και το δεύτερο που βλέπουμε είναι ότι μας εμπιστεύονται, μας ακούνε. Μπαίνουμε δηλαδή μέσα στους χώρους δουλειάς και έχουμε καλή σχέση πλέον με τους συναδέλφους. Σε πολλούς χώρους. Έρχονται και μας περιμένουν να μας ακούσουν και αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε δυνατά.
Τάσο μου, πριν κλείσουμε, θες να πεις κάτι για την Πέμπτη? Εγώ θα έλεγα συμμετοχή στην απεργία όλη στη συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΦΕ 3 η ώρα που έχει εξαγγείλει. Αλλά θέλω να κλείσουμε με κάτι που θα πεις εσύ.
Ναι, Δημήτρη. Κοίτα, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι στο φάρμακο και στο καλλυντικό να καταλάβουν ότι αυτή η απεργία δεν είναι υπόθεση μόνο του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας. Είναι υπόθεση όλων. Πρέπει οι συνάδελφοι να μην το δούνε σαν ανάθεση κάποιων να πάνε έξω από το ΣΦΕ και να διαπραγματευτούν και να απεργήσουν. Θα πρέπει να γεμίσει ο δρόμος όλος. Να κλείσουμε όλο το δρόμο έξω από το ΣΦΕ, να μας ακούσουν δυνατά μέσα για να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε. Και αυτό θα μεταφερθεί φυσικά και στους υπόλοιπους χώρους. Στα φιλαράκια του, στη Λορεάλ, στην Μπέργκερ, στην Ελπέν, στην Βιανέξ. Τι έχει γίνει εκεί από κάτω. Αυτή τη στιγμή θέλει σύγκρουση απέναντί τους. Θέλει οργάνωση. Θέλει να είμαστε όλοι εκεί. Θέλει το κίνημα να είναι ενωμένο και δυνατό των εργαζομένων στο φάρμακο.
Ήταν ο Τάσος Χαραλαμπογιάννης, πρόεδρος του επιχειρησιακού της Λορεάλ και μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου. Τάσο μου, ραντεβού την Πέμπτη. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σου και στον άλλο Δημήτρη. Γεια, γεια. Might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see that same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade, and I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear tanks with four atomic rhymes, and the public gets what the public wants, but I want nothing. Society's got some going on in the ground. Shout for tomorrow.
attention to relax me. I'm too busy dodging tree and branch. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You see, killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground.
Ακούτε την έκτακτη απεργιακή εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τώρα σε γραμμή έναν εκπρόσωπο από, πώς να το πω, ένα σωματείο με το οποίο έχουμε δώσει πολλές μάχες, κυρίως για το ωράριο, κυρίως για το άνοιγμα των αποθηκών τα Σάββατα. Ένα από τα πραγματικά πολύ ζωντανά επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη γραμμή τον Βασίλη Ασλάνη, αντιπρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου του Πιφασίν. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Όλα καλά?
Μια χαρά όλα. Όλα όπως τα βλέπεις. Είπες και μόνος σου.
Κοίτα, πραγματικά μόνο και μόνο για τη δράση του επιχειρησιακού σωματείου, για ό,τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, θα μπορούσαμε να κάνουμε τρεις εκπομπές. Ωστόσο, θέλαμε έτσι να ακούσουμε και τη δική σου άποψη, που εν πάση τόσο δεν είναι προσωπική, αλλά απηχεί στην άποψη, ας πούμε, των συναδέλφων εκεί στο Πιφασίν, και να μας πεις γιατί να απεργήσουμε μεθαύριο.
Βασικά, Δημήτρη, πρέπει να απεργήσει ο κόσμος του φαρμάκου για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, τα ωράριά μας που, όπως...
Αχ, χαθήκαμε.
Thank you.
τα πούμε τώρα το κλισέ, στις ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είχαμε με ένα τεχνικό πρόβλημα, ουσιαστικά μας έπεσε η γραμμή. Ακόμα και τα υπερσύγχρονα μηχανήματα και το υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο του Πάμε κάποια στιγμή λυγίζει. Γελάει ο Σάντρας. Βασίλη, μας συγχωρείς, ήταν η δικιά μας ευθύνη. Σε διακόψαμε εκεί που έλεγες για το ωράριο.
Ναι, για το ωράριο έχουμε δώσει αγώνα, Δημήτρη, γιατί ειδικά στις θυγατρικές του ομίλου το κυνηγάμε όσο γίνεται. Καταλαβαίνεις ότι οι απαιτήσεις της εταιρείας δεν συνάδουν με τα θέλω των εργαζομένων και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Και συνήθως, Βασίλη, ό,τι συμβαίνει στις θυγατρικές καμιά φορά έρχεται και στις κεντρικές, να το πούμε γι' αυτό.
Ναι, ναι, με πλάγιους τρόπους ήδη ξεκινάει. Κάτι έκτακτο, κάτι... καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Εμείς καλούμε τον κόσμο να κατέβει στην απεργία του κλάδου.
Να πούμε ότι σαν επιχειρησιακό σωματείο έχετε σαφώς πάρει απόφαση για απεργία την Πέμπτη.
Έχουμε πάρει απόφαση για απεργία την Πέμπτη. Καλούμε όλο τον κόσμο του Πιφασίν και όλου του φαρμάκου να έρθει στο Χαλάνδρι, στο ΣΦΕ. Να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά μας.
Και πραγματικά, επειδή το επιχειρησιακό σωματείο του Πιφασίνη, που όταν λέμε επιχειρησιακό σωματείο ουσιαστικά είναι οι εργαζόμενοι του, ας πούμε, δηλαδή εκτός από τα παιδιά εσάς δηλαδή που αποτελείτε τη διοίκηση, πραγματικά όλο το διάστημα έχετε δώσει μάχη και έχετε εκφράσει έμπρακτα την αγωνιστικότητά σας και την αλληλεγγύη σας απέναντι σε συναδέλφους σε άλλες φαρμακαποθήκες που έχουν υποστεί αυτά που τώρα πάνε να κάνουν οι δικοί σας στο Άργος και σε κάποιες άλλες, όπως είπε, στις θυγατρικές του Ομίλου. Το κλίμα αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους εργαζομένους, εσείς όπως το βλέπετε, πώς το μετράς? Υπάρχει αποφασιστικότητα, υπάρχει διάθεση?
Κοίτα, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, έτσι. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν κάποια χρόνια πριν. Να μην μιλήσουμε για τον πληθωρισμό, ότι οι μισθοί παραμένουν ίδιοι και σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικά οι νεότεροι συνάδελφοι που είναι με άλλους μισθούς, mm-hmm. με λιγότερα εργασιακά δικαιώματα όσον αφορά τα επιδόματα, δυσκολεύονται. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο κόσμος θα κατέβει, θα συμμετέχει στην απεργία, τουλάχιστον του Πιφασίν, που είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι μονίμως με πολύ φορτωμένος. Δεν έχει άλλη επιλογή ο κόσμος από το να κατέβει. Και από ό,τι έχουμε επικοινωνήσει με τον κόσμο, είναι και πολύ θετική.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βασίλη, κλείνοντας, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή δουλεύεις στον χώρο του χονδρεμπορίου του φαρμάκου, ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε και το ακούμε από τους εργοδότες, είτε μεμονωμένους είτε από τα συλλογικά τους όργανα, είναι ότι, εν πάση τόση ρε παιδί μου, okay, καταλαβαίνουμε, αλλά εδώ εμείς στο φάρμακο δεν είμαστε σαν άλλος κλάδος, εδώ στο φάρμακο είμαστε καλά, εδώ στο φάρμακο πληρώνουμε καλά, εδώ οι συνθήκες εργασίας είναι καλές. Τελικά, εσύ με την εμπειρία που έχεις όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο των φαρμακαποθηκών, τελικά τα πράγματα, ρε Βασίλη, είναι τόσο καλά? Μήπως είμαστε τρελοί που απεργούμε την Πέμπτη?
Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Φαντάζομαι σε εμάς τουλάχιστον στις φαρμακαποθήκες, ειδικά με τον COVID, 2 χρόνια τώρα έχουμε ματώσει. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο καλά. Οι μισθοί, μιλάμε για εργαζομένους με 6,5 εκατοστάρικα, έτσι. Με 6,5 εκατοστάρικα δεν μπορείς να ζήσεις.
Και
οπότε
απόλυτο...
δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο καλά.
Και έχεις απόλυτο δίκιο, ειδικά στην περίοδο του COVID. Αυτό που καλούμε εντατικοποίηση εργασίας βρήκε την απόλυτη εφαρμογή στη δικιά σας περίπτωση. Είτε αφορά τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στις αποθήκες, είτε μιλάμε για τους οδηγούς.
Έχουμε ξεχάσει τι είπα να πει 8ωρο, έτσι. Δεν ήταν έτσι προ-COVID. Είχε μεν, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Και παρόλα αυτά οι απολαυές μας είναι ίδιες.
Ναι. Οπότε, Βασίλη μου, ραντεβού την Πέμπτη έξω από τα γραφεία του ΣΦΕ.
Ραντεβού την Πέμπτη. Καλούμε όλο τον κόσμο του φαρμάκου να έρθει. Είναι πολύ βασικό για το μέλλον του κλάδου. Γιατί πρέπει επιτέλους να υπογραφεί αυτή η κλαδική σύμβαση.
Ήταν λοιπόν ο Βασίλης Ασλάνης. Συγγνώμη, Βασίλη μου.
Και από τις φαρμακαποθήκες και από τους...
Και από τις φαρμακαποθήκες γενικότερα, ναι, σε όλο τον κλάδο του φαρμάκου. Ναι. Ήταν λοιπόν ο Βασίλης Ασλάνης, αντιπρόεδρος του επιχειρηματικού σωματείου. Τα φιλιά μας τα παιδιά. Τα λέμε από κοντά την Πέμπτη. Καλή δύναμη, Βασίλη.
Θα τα δούμε από κοντά.
Γεια χαρά.
Γεια σου, γεια.
Γεια. Βέβαια από τις σημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι οποίες γίνονται εν ώψη της απεργίας της Πέμπτης. Να μην το ξεχνάμε, παιδιά, Πέμπτη έχουμε απεργία. Δεν θα μπορούσε να λείψει. Ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της Μπέριγκερ και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, Παναγιώτης Μιχαηλίδης. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά, μας ακούτε?
Καλησπέρα, κύριε Κοδέλα, καλησπέρα.
Να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, γιατί έτσι μας τρώει και εμένα και το Σάτρα, δηλαδή αυτό το, ναι, τον αξιεντάκτη μας. Εντάξει ρε παιδάκι μου, εμείς ας πούμε δηλαδή να απεργήσουμε, αλλά από ό,τι ακούμε εσείς εκεί πέρα σε αυτή τη μεγάλη πολυεθνική, μια χαρά είστε. Έχετε κανένα λόγο να απεργήσετε την Πέμπτη? Εκτός από τη δεδομένη ταξική σας αλληλεγγύη, πούμε, δηλαδή τελικά είναι τόσο καλά τα πράγματα στον χώρο του φαρμάκου.
Εμείς οι εργαζόμενοι, δηλαδή στην πολυεθνική γερμανική φαρμακοβιομηχανία της Μπέργκερ,
που είχατε και την τιμή να παρελάσουν και δύο πρωθυπουργοί από τις εγκαταστάσεις σας, να το πούμε αυτό.
Έχουμε λοιπόν πολλούς λόγους, ίσως περισσότερους αν θες, να απεργήσουμε, γιατί τα κέρδη της πολυεθνικής αυτής είναι τόσα όσα δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί σε περιόδους κρίσης, σε περιόδους πανδημίας. Όλη αυτή τη δεκαετία που δεν υπογράφουν τη σύμβαση φαρμακοβιομήχανη, άρα και ο δικός μας που συμμετέχει στη διοίκηση του ΣΦΕ, τα κέρδη αυτά έχουν γίνει τόσα όσα δεν ξέρω πόσα φορτηγά θα μπορούσαν να σηκώσουν σε χρυσό.
Καταλάβατε κύριε Σάτρα, δηλαδή σας λύθηκε η απορία τώρα γιατί θα απεργήσουν μάλιστα. Ναι, συγγνώμη κύριε Μιχαλίδη.
Και όλα αυτά γιατί. Γιατί το εργοστάσιο που φτιάξανε εδώ οι Γερμανοί, οι πολυεθνικάροι, έχει αποκτήσει πλέον διαστάσεις πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας και άρα παράγει για να τροφοδοτεί τους πελάτες εισαγωγικά όλων αυτών των χωρών. Άρα έχει γίνει ένας κόμβος. Άρα οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, ειδικά της Μπέργκερ, αλλά και σε όλα τα τμήματα που βοηθούν το εργοστάσιο να παράγει, καταλαβαίνεις ότι μη έχοντας αυξήσει τους μισθούς τους εξαιτίας της μη ύπαρξης συλλογικής σύμβασης εργασίας, αλλά ίσα ίσα να παίρνουν 0,5 έως 1% κάθε χρόνο, που ήταν ο πληθωρισμός μέχρι πρότινος, καταλαβαίνεις ότι μόνο γι' αυτό, αυτή τη σύγκριση δηλαδή που υπάρχει μεταξύ του παραγόμενου πλούτου, και τώρα εδώ το κυριολεκτούμε και το εννοούμε, του παραγόμενου πλούτου τους, η ζωή μας έχει χειροτερέψει τόσο πολύ που είναι τεράστιο πλέον αυτό που λέμε το gap στα ελληνικά ανάμεσα στους μεν και στους δε. Και αυτό οι εργαζόμενοι το ξέρουν. Γιατί και το ξέρουν, όχι γιατί τους το λέμε εμείς, γιατί το βλέπουν, με το τι παράγουν, γιατί το βλέπουν στις διαφάνειες που κάθε τόσο τους δείχνουν μέσα από τα διάφορα meetings που γίνονται, πόσο τζίρο πιάσαμε, πόσα πλούτη πάνω, πόσο τζίρο πάνω, πόσα κέρδη πάνω από τα προβλεπόμενα φτάσαμε κάθε χρονιά στη δεκαετία που πέρασε. Και όταν αυτό συνοδεύεται, αγαπητοί Δημήτριδες, από την μεγάλη εντατικοποίηση που υπάρχει, από τον μεγάλο αριθμό που ακόμα υπάρχει σε συμβασιούχους, όταν τα ωράρια συνεχώς μεταβάλλονται για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς, μιλάμε δηλαδή για συνθήκες 19ου αιώνα, άσχετα αν είναι με περιβλήματα, ας πούμε, χρυσά, ξέρω εγώ, ή πιοφιορίσματα διάφορα, και φαίνονται ότι είναι καλές. Και άσχετα από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, που στη μεγάλη πλειοψηφία είναι νέοι και δεν έχουν γνωρίσει προηγούμενα περιβάλλοντα, αισθάνονται ότι στον χώρο της Μπέργκερ, με τους κήπους της Γεστημανής, ξέρω εγώ πώς να σας πω αλλιώς, την Πρασινάδα κτλ., που είναι πολύ ωραία πράγματι, και η καντίνα είναι πολύ όμορφη και τα γραφεία είναι πολύ όμορφα και όλα είναι πολύ όμορφα. Αλλά το θέμα είναι πάνω στις μηχανές που μετριέται το κουτί, πάνω στα διάφορα, διάφορες παραγωγικές μονάδες στην παραγωγή, γκράνουλες κτλ., που οι συνάδελφοι ματώνουν ή βιώνουν σωρία μειοσχεδιωτικών προβλημάτων. Αυτό άραγε γιατί γίνεται? Γιατί συμβαίνει αυτό σε μια τέτοια πολυεθνική στη σήμερα, στον 21ο αιώνα? Γιατί δηλαδή οι συνθήκες δουλειά είναι τέτοιες που ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει μειοσχεδιωτικά προβλήματα? Λες και είναι φυσιολογικό, αφού δουλεύει στο εργοστάσιο. Λες και είναι φυσιολογικό να δουλεύει τέτοια ένταση, αφού οι μηχανές έχουν πλέον εξυγχρονιστεί. Άρα, πολύ σωστά βάζει η Ομοσπονδία ότι ο εξυγχρονισμός τους είναι η καταδίκη και η χειροτέρηση της ζωής μας. Γιατί γιατί τα δικά τους τα θέλω είναι οπισθοδρομικά, αφού μας γεννάνε το 19ο αιώνα, και τα δικά μας θέλω είναι σύγχρονα, γιατί ανταποκρίνονται στις σημερινές μας ανάγκες. Άρα, ποιος είναι σύγχρονος και ποιος είναι παλαιολιθικός, ας πούμε.
Παναγιώτη Μιχαλή, θα θέλαμε να ρωτήσουμε κάτι, γιατί και εγώ και ο αρχισυντάκτης έχουμε άλλη μια απορία που νομίζω ότι μπορείς να μας τη λύσεις. Αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, κάποια, με συγχωρείς, έτσι λίγο τραβήγματα, μάλιο τραβήγματα που έχουν εδώ και κάποια χρόνια οι φαρμακοβιομήχανοι, ας πούμε, ξέρω, με τις κυβερνήσεις, κυρίως όσον αφορά τα κλομπά και τα rebate, τη φορολόγηση, ας πούμε, δηλαδή, που υφίστανται, έχουμε εξαγγελίες επενδυτικών πλάνων κάποιων δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε, όπως είπα στην αρχή, χάριν αστερισμού, αλλά είναι μια πραγματικότητα, πρωθυπουργούς και πρώην και νυν να παρελάβουν μπροστά από μεγάλες βιομηχανίες του φαρμάκου. Μία από αυτές, και μάλιστα είναι από τις ναυαρχίδες της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, είναι και η εταιρεία στην οποία είσαι πρόεδρος του επιχειρηστικού του σωματείου. Η απορία μας, λοιπόν, με τον αρχισυντάκτη είναι πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, ενώ υπάρχουν επενδυτικά πλάνα, ενώ καταθέτονται σχέδια κάποιων δισεκατομμύριων ευρώ, οι εργαζόμενοι να μην συμπεριλαμβάνονται ούτε κατ' ελάχιστο στις επενδύσεις που κάνουν οι βιομηχανοί και να έχουν να δουν σύμβαση εργασίας από το 2009. Αυτή την απορία που έχουμε, μπορείς να μας τη λύσεις?
Θα μπορούσε κανείς να απαντήσει πολύ απλά, βέβαια, ότι αυτό είναι το σύστημά τους. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει το σύστημα αυτό, αν δεν ρουφήξει, να το πω έτσι λιγάκι γραφικά, από το αίμα των εργατών. Αυτό το τροφοδοτεί. Όσες επενδύσεις και κάνουν, όσους εξυγχρονισμούς και αν φέρουν, εάν δεν υπάρχει εργατική δύναμη, αν δεν υπάρχει ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο ιατρικός επισκέψης, όπως θέλεις πες το, εργαζόμενος στο φάρμακο, στον κλάδο αυτόν, να τους προσφέρει την υπεραξία που παράγουν από τις πολύ ωραίες από τις πολλές ώρες που δουλεύουν σε όλα τα μέτωπα αυτά που ανέφερα, τότε δεν θα παρήγαγαν υπερκέρδη, τότε δεν θα είχαν να κάνουν επενδύσεις. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι ότι επί της ουσίας αυτό που φταίει είναι το σύστημα που ζούμε, και εμείς μέσα σε αυτό το σύστημα που ζούμε παλεύουμε να αποσπάσουμε κάθε φορά όσο γίνεται περισσότερα για να μπορούμε να έχουμε μια ζωή που είναι στα μέτρα των αναγκών μας. Δεν θα το πετύχουμε βέβαια σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Αλλά αυτό που θα πετύχουμε όμως σίγουρα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη σύγκρουση που γίνεται καθημερινά στον χώρο δουλειάς, τα μεγάλα ή τα μικρά γεγονότα της καθημερινότητας ή τα γενικότερα προβλήματα που αναδεικνύουμε και παλεύουμε, μέσα από αυτή τη σύγκρουση πάντα κάτι θα γεννιέται, γιατί είναι εγκαστρωμένες αυτές οι ιστορίες και σίγουρα κάτι φέρνουν, και αυτό το βλέπουμε στα μάτια των νέων συναδέλφων, που όσο και αν είναι νέοι, όσο και αν δεν ξέρουν, αυτό που τους περιγράφουμε καθημερινά που μιλάμε μαζί τους, ή αν όχι καθημερινά σε ταχτά διαστήματα όπως και τώρα προς τα συνεπεργία, το βλέπουμε γιατί καρφώνονται πραγματικά στα μάτια μας και στο στόμα μας για να δούμε τι θα πούμε. Αυτή την εμπιστοσύνη δηλαδή που κερδίζουμε ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα είναι ίσως το σημαντικότερο που συμβαίνει, και αυτό πρέπει να το αξιολογούμε και να μας δίνει κουράγιο ότι το αντίκρισμα που έχουν οι θέσεις μας, η ταξική μας κατεύθυνση, οι αγώνες που έχουμε, οι διεκδικήσεις που κάνουμε, οι αποκαλύψεις που γίνονται για το ρόλο όλων των πολυεθνικών, ανεξάρτητα από όλα αυτά που λένε οι ίδιες, νομίζω ότι η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα είναι αυτή που τους κάνει να γέρνουν την πλάστηγα προς τη μεριά μας, και σταδιακά νομίζω και πιστεύω και εκτιμώ ότι θα έρθουν τόσο κοντά που θα δυναμώσουν όλα αυτά τα κινήματα σε κάθε χώρο δουλειάς αλλά και στον κλάδο, και πραγματικά θα υπογραφεί αυτή η σύμβαση, γιατί δεν θα μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν θα μπορούν να κάνουν διαφορετικά οι εργοδότες, γιατί θα έχουν εισπράξει πλέον από τα κάτω, όχι μόνο από εμάς που πάμε και φωνάζουμε και διεκδικούμε και κάνουμε και δείχνουμε, αλλά σαν βοή που θα έρχεται από τα εργοστάσια, από τους ιατρικούς επισκέπτες, από παντού, ότι πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε να δουλεύουμε κάτω από αυτό το καθεστώς, δεν γίνεται να ζούμε με αυτά που μας δίνεται, όταν η ακρίβεια έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, όταν εξανομίζονται οι μισθοί μας, με τις τεράστιες αυτές την ενέργεια και τα βασικά για τη ζωή μας αγαθά. Άρα, λύνοντας όσον αφορά την ερώτηση αυτή, να σου πω το εξής εδώ. Εμείς, σήμερα ακόμα που ήμουνα στο εργοστάσιο, έβαλα στους εργαζόμενους το εξής ερώτημα. Γιατί θέλουμε την κλαδική σύμβαση εργασία να υπογραφεί και γιατί δεν θέλουν οι εργοδότες? Έτσι, δύο ερωτήματα, απλοϊκά, απλά όπως σας πέστα. Και τους καθαρίσαμε και το καταλάβανε. Γιατί τους είπαμε, συνάδελφοι, εάν καθοριστεί το βασικό μισθό στον κλάδο, αν καθοριστεί το ωράριο, οι όροι εργασίας και αμοιβής μας όλων μας, ανεξάρτητα από εργασιακές σχέσεις, και όλα αυτά αποτυπωθούν μέσα σε μια συλλογική σύμβαση, αυτό είναι που εξασφαλίζει και μας προστατεύει από την όποια αυθαιρεσία του εργοδότη. Και γιατί δεν θέλει ο εργοδότης τόσα 12 χρόνια, γιατί δεν υπογράφει? Μα είναι απλό. Γιατί θέλει να μας έχει στο χέρι. Για να μην είμαστε εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια, να μην έχουμε κανόνες στην καθημερινή μας εργασία. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί ο καθένας από αυτούς να ασκεί την εξουσία του όπως θέλει.
Παναγιώτη, μια ερώτηση που την κάναμε και στους δύο προηγούμενους έτσι, συναδέλφους. Με δύο λόγια, το κλίμα που έχεις εισπράξει από τις εξορμήσεις, περιοδίες που έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα εν ώψη της απεργίας, ποιο είναι?
Αυτό που έχω εισπράξει εγώ είναι ότι όλο και περισσότερο δυναμώνει η εμπιστοσύνη των εργαζόμενων του κλάδου στην ομοσπονδία τους και στο συνδικάτο τους, όλο και περισσότερο δυναμώνει παρά τις όποιες επιφυλάξεις τους στο ΠΑΜΕ, όλο και περισσότερο, γιατί όλοι λένε ότι μόνο το ΠΑΜΕ μπορεί να σταθεί όρθιο σε αυτές τις συνθήκες, μόνο το ΠΑΜΕ θα είναι έξω από την πύλη αν χρειαστεί να συγκρουστείς σε επιχειρησιακό επίπεδο και γενικότερα. Άρα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που συνηγορούν όσον αφορά το γενικό και ειδικά για την απεργία να πω, ότι αυτό που εισπράττω είναι ότι υπάρχει, μάλλον είναι κατανοητός ο λόγος τον οποίο γίνεται η απεργία, όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνει, υπάρχει ακόμα ένα φόβος, ειδικά στους νέους συναδέλφους που είναι και συμβασιούχοι, και αυτό είναι κατανοητό. Προσπαθούμε όμως να το σπάσουμε αυτό, μπαίνοντας μπροστά και λέγοντας: συνάδελφοι, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, αλλά να ξέρετε, ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει επιτραπεί.
Επειδή ζωντανές εκπομπές τα πράγματα συμβαίνουν δύο φορές. Είναι δάχτυλος εργοδοσίας από τη Λεωάρχη Συντάκτης. Κατέρευσε το υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο του ΠΑΜΕ. Αλλά η συζήτησή μας δεν μπορεί να διακοπεί με τίποτα. Παναγιώτη μου, από εκεί που σε χάσαμε.
Πού με χάσατε?
Λέγαμε για το κλίμα και για το γεγονός ότι ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να ξεπεράσουν, ναι, πούμε, δηλαδή, όποιο φόβο, όποια αναστολή έχουν.
Εντάξει. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα είναι ένα γεγονός που υπάρχει σε όλους τους χώρους, αλλά και σε εμάς, εμείς βγήκαμε μπροστά και είπαμε το εξής. Ότι, συνάδελφοι, τα σωματεία δεν είναι τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σωματεία είμαστε όλοι μας. Όλοι μας είμαστε μέλη αυτού του σωματείου και η βασική αρχή του σωματείου είναι ο ένας για όλους και όλοι για τον έναν. Άρα, επειδή μέχρι σήμερα σε καμία κινητοποίηση που έχουν συμμετάσχει και συνάδελφοι συμβασιούχοι πριν από εσάς που είστε σήμερα και παλιότερα, ποτέ δεν έχουμε επιτρέψει και δεν έχει τολμήσει η εργοδοσία σε διαδικασία απεργιών και κινητοποιήσεων να βάλει χέρι να πειράξει εργαζόμενο, πόσο μάλλον τον απολύσει. Άρα καταλαβαίνετε κτλ. Οπότε τους λύνουμε δηλαδή και τέτοια ζητήματα που τους απασχολούν, τι θα συμβεί άρα για να απεργήσω εγώ κτλ. Έτσι το αντιμετωπίζουμε, έτσι το κάνουμε και το κλίμα συνολικά τώρα, ανεξάρτητα από το αν είναι κανείς νέος ή παλιός, είναι ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε, θα συμμετέχουμε, δεν μπορώ όμως να σου πω αυτή τη στιγμή αν θα είναι τόσο ή τόσο. Θα είμαστε πάντως εκεί την Αγρινίου 3 στο ΣΦΕ, θα είμαστε το πρωί της 5ης έξω από το εργοστάσιο, θα πάμε και σήμερα το βράδυ να ξαναμιλήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα και δυνατότητα προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη συμμετοχή σε συναδέλφους.
Ήταν ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης, πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της Μπέργκερ, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τις απορίες που μας έλυσε και για τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας που μας έκανε. Παναγιώτη, ραντεβού την Πέμπτη έξω από το ΣΦΕ. Καλή δύναμη.
Να είμαστε καλά.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά, παιδιά. Γεια.
On a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Don't want to.
λοιπόν, Δημήτρη, ξέρεις τι ξεχάσαμε. Και να δω που θα βρεις τρύπα να κρυφτείς. Ξέρεις ότι, εντάξει, σήμερα ήταν ειδικών συνδικών η εκπομπή, αλλά νομίζω ότι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας σου είχε δώσει μια παραγγελιά για Motorhead σήμερα. Ναι, μην κάνεις έτσι.
Εσύ το ξέχασες.
Καλά, εγώ τελευταία στιγμή ήρθα, είμαι παράλυτος δηλαδή για να... Ναι, την Παρασκευή, γιώτα μου την Παρασκευή. Τα καλύτερα τα κρατάμε για το τέλος. Τα κρατάμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή, έστω και τηλεφωνικά, ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας έρθει και από κοντά, το Στάθη Σταθουλόπουλο, πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου. Στάθη, καλησπέρα. Στάθη. Και μάλλον τρώμε σαμποτάζ, δηλαδή δεν ξέρω, ας πούμε, ποια κέντρα, ας πούμε, ποιοι hacker έχουν πάρει σφρίση εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Πάμε Εγώ Μπερεντίου. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κλείσουμε την εκπομπή με το Στάθε, ο οποίος πραγματικά θα μας έφερνε μια συνολική εικόνα και θα βάζει την τελευταία πινελιά στη σημερινή εκπομπή, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να... Έτσι, Δημήτρη, να υποθέσουμε τι θα έλεγε. Μπορεί να μην μπορούμε να φέρουμε την εικόνα που είχε όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις εβδομάδες που το κλαδικό συνδικάτο δεν άφησε χώρο δουλειάς στον οποίο να μην πάει, στον οποίο να μην περιοδεύσει, στον οποίο να μην κάνει εξόρμηση. Αλλά... Αλλά αυτό που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, συγγνώμη για τη διακοπή, αυτό που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι ότι το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου έδωσε τον καλύτερο του εαυτό όλες αυτές τις εβδομάδες, για να είναι πραγματικά η απεργία της Πέμπτης μια πραγματικά πολύ δυνατή απεργία, μια απεργία που θα στείλει μήνυμα στους εργοδότες που επί τόσα χρόνια αφήνουν τον κλάδο χωρίς σύμβαση. Και πώς να πούμε, δεν θα μας έλεγε τίποτα άλλο εκτός από το κάλεσμά του να είναι μια μαζική συμμετοχή, να νεκρώσουν πραγματικά όλοι οι χώροι δουλειάς και όλοι οι συνάδελφοι να είναι την Πέμπτη 3 η ώρα έξω από τα γραφεία του ΣΦΕ.
Θα μιλήσω με τον πρόεδρο την Παρασκευή, εγώ της Παρασκευής, να μας κάνει την αποτίμηση.
Α, μπράβο, ναι, από ό,τι τώρα με ενημερώνει ο Δημήτρης, τον ακούσατε, νομίζω ότι την Παρασκευή θα προσπαθήσουμε και νομίζω ότι θα έχουν ξεπεραστεί και τα τεχνικά προβλήματα να έχουμε από κοντά το Στάθη. Συνάδελφοι γερά, και η επόμενη μέρα θα είναι μέρα δουλειάς. Την Πέμπτη το πρωί θα είμαστε έξω από κάθε χώρο δουλειάς. Την Πέμπτη το μεσημέρι θα είμαστε έξω από τα γραφεία του ΣΦΕ. Επιτέλους η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να μπουχτίζουμε βλέποντας τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, βλέποντας τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, βλέποντας τη ζωή μας να κρυβαίνει και την εργασία μας να φτηνένει, την ώρα που κάποιοι άλλοι μπουχτίζουν από κέρδη και δεν ξέρουν πού να τα βάλουν. Για όλους αυτούς τους λόγους, συνάδελφοι, ο κλάδος του φαρμάκου καλλυντικού πρέπει να δώσει αποφασιστική απάντηση την 5η 23 Ιουνίου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Παρασκευή. Το σημαντικό ραντεβού όμως είναι έξω από τους χώρους δουλειάς, την 5η, έξω από τα γραφεία του ΣΦΕ, 3 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Far away, I heard the sound of life.